jõulu lugemine. Jõululugemine.
2024. aastal igaviku astunud kirikõpetaja Villu Jürja on 1993. aasta jõulude ajal ajalehes Eesti Kirik kirjutanud ühest Setumaa jõulukombest ehk kristotajatest. Raadiokuulajateni toob selle lugemise Maiu Leetmaa.
Kilvaritelt kõlbaks küsida, mis on jõuluvana, näärivana nimi. Nutikamad teaksid selle äragi, nii kuulas ehk Nikolai. Komme põhineb pärimusel, mille kohaselt Müüra linna piiskop Püha Nikolai jõuluööl külastanud oma koguduse vaeseid, tuues neile kingitusi või jättes neid kotiga ukse taha. Tava ise ulatub katoliku autorite arvates vanakristliku aega, mil kalenda ehk kalendakülastus kuulus piiskoppide ja diakonite endast mõistetavate kohustuste hulka. See tundub usutav, kuna koguduse vaeste eest hoolitsemine on olnud vaimulikkonna üldine kohustus. Aegade jooksul mitmesuguseid muutusi läbi tehes on siit alguse saanud kõige erinevamad jõulu ja teistegi pühade kombed. Kahjuks pole seda arengut lihtne jälgida, kuna materjalides kalendakombestiku osas valitseb suur kirevus. Rõõmus kirevus jõulukombestikus valitseb mitte ainult eri rahvaste juures, vaid erinevused on kohati lausa külade kaupa. Jõulud ei ole mitte ainult kinkide toomise pühad, vaid üsna laialt seostuvad need ka andide kogumisega kloostri, kiriku, kooli või lihtsalt enese jaoks. Teema juurde juhtis mind avastus Setumaal. Jutu sees küsiti, kas ma tean, mis on kristotamine. Ei teadnud. Selgus, et tegemist on koha peal lähiminevikus, levinud jõulukombega käia majast majja, külast külla, laulda Kristuse sünnist ja koguda ande, kristotada. Tärganud huvi õhutas edasi küsima. Kirjandusest otsisin eelnevalt lagedale Gogoli jõuluöö, koos kooliaadatamisega. Sealt leidsin veel mõiste jõulusant. Ei tea, on tegemist kirjandusliku tõlke vastega või on sedagi kusagil Eestimaal esinenud. Kuna aga mõnedki rahvad tunnevad kommet, kus jõulupühast kuni kolme kuningani kerjused, vallavaesed, käisid majast maja ande kogumas, siis võiks ka Eestimaal jõulusandina rohkem oodata kerjavat vallavaest. Teiseks on sarnast kommet kirjeldatud Prousleri noorsuraamatus Krabat, kus on juttu kerjavatest kuningaisandatest, kerjuspoistest, kes tähe järel käivate tarkadena kolme kaupa külast külla liikusid. Analoogiad on olemas ka teiste kristlike rahvapühade kommetega, Mardi ja Kadri sandid, Püha Martini ja Püha Katariina päeva vigiiliate ajal, kes meilgi on üsna populaarsed. Samuti peaks kristliku tagapõhjaga olema Järvamaal tuntud näärisokk. Mõnel maal tuntakse samal ajal ringi käivaid silvestripoisse. Paiguti on käimisega seotud ka vastlad, karneval. Tuhkapäeva vigiiljale langev paastueelne pidustus. Samuti juhuslikult sattus kätte üks kirjapanek otse kristutajate kohta. Selleks sai masinakirjaline rohkete fotodega illustreeritud mälestusraamat Raivo Remmeli Koluga ümbruskond. Tooksingi esmalt ära vastava väljavõtte sellest teosest. Kui kõik õhtused välistoimetused olid tehtud, siis enne hakati kaunistusi tegema kõigi hoonete ustele ja akendele. Selleks kõlbas väga hästi ka süsi, kui just kriiti polnud käepärast võtta. Üks jõulupühade öösini komme oli, et lapsed käisid talust tallu Kristuse sündi kuulutamas. Kohe pärast keskööd algaski see öine laste rändamine majast majja. Käidi üksinda, kahekesi, ehk koguni kolmekesi, nii kuidas kusagil. Tulnud tuppa küsiti luba kristotamiseks. Kui luba käes, juhatati kristotaja teise tuppa, kus pühapildi ees olevas õlilambis põles väike tuluke. Kristuse sündi kuulutav laul algas sõnadega. Kristus sünnib kiitke ja venekeelses laulus Hristos rождается, славится. Meil käisid kristutamas peamiselt vene lapsed. Olime ju ümbritsetud vene küladest. Kui siis äkki hakkas kostma laste suustse pidulikult ülev laul pool hämaras toas, siis tekkis hinge vaikne hardumus. Siis tunnetasid alles õieti kogu seda suurt ülevust, mida nii suure igatsusega oodatud pühad kaasa tõid. Nii kestis terve öö kuni aovalgeni. Ühed tulid, teised läksid. Tasuks andis ema selleks juba varakult valmis pandud peenrahast, paar 30 senti ja kotti ka midagi suupärast. Kristutamine lõppes hommikuks, päeval enam ei käidud. Taolised jõulukombed olid meie pool minu mälestuse järele 1920. aastast kuni 1948. aastani. Siis viis elu meid oma kodukohast välja, kelle kuhu, ja nii hääbusid ka need ilusad kombed. Pihkva oblastisse jäänud Setuma osas lõppevad teated kristotamisest 30. aastatega. Hiljem oli see kui usuline propaganda rangelt keelatud. Samal põhjusel kaovad sealt täielikult ka kõik teised rahvakombed. Eestisse jäänud Setuma aladel vanad kombed jäävad esialgu püsima. Neid hakkavad hiljem välja tõrjuma hoopis muud tegurid, milles viimasel kohal ei ole ka kalendri erinevused. Õige usu kaudu tulnud kombestik on ju vana kalendriline, kus jõulud on 7. jaanuaril. Ja kuigi preestrid ja vanemad inimesed üksmeelselt kinnitasid, et mingit kalendri segadust ei ole ja jõulud on ikka vana järele, on noortel see siiski olemas. Seda kinnitavad ka mõned teated kristutamisest uute jõulude ajal. Eestimaa lastel on olnud eriti raske otsustada, on siis jõulud tegelikult 25. detsembril või 7. jaanuaril. Kristutamine hakkas peale esimese püha keskööga või seal, kus peeti öist jumalateenistust, peale jumalateenistuse lõppemist. Jõuluõhtul kehtis kuuenädalane jõulupaast, millest setud isegi hoolsamalt kinni pidasid kui ümbritsevad venelased. Siit on ka aru saadav, miks setudel puuduvad täielikult jõuluõhtuga seotud kombed ja kus need esinevad, see on tegemist juba luterlike kaudmõjudega. Kõige huvitavamaid andmeid on õnnestunud saada Obinitsa ja selle ümbruse küladest. Ilja Illo Kuld Obinitsa külast. Kristutama püüti minna ikka keskööajal ajal ja pärast seda. Lapsed ei kärsinud nii kaua oodata, sellepärast seadsid nad end minekule juba enne, kella 11. ajal. Käidi kuni kella 7. hommikul. Käidi ka kahekesi, kolmekesi, harvem küll. Või üksinda, ka harvem. Käidi lähedase sõbraga. Mindi ümber kaudsetesse küladesse nii kaugele kui jõuti. Obinitsast Kõõru, Täägluva ja Mokornulka. See on Obinitsast 4-5 kilomeetrit lääne poole. Ükskord kalendrite vahetusel Setumaa viidi uue kalendri alla 1921. aastal. Käidi uue kalendri järgi oma kandis, vana järgi Taelova pool. Taelova kant pidas kauemini Vanno kumbit. Püha nimetati talsipüha, harvemini ka talvepühe. Hommikul isa pani kaadnitsa, see on viiruki kruusi või savitassi. Laadonat, see on viirukit. Enne söömist läksid lapsed terve pere pühase ette. Isa luges palvena. Kristus sünnib, kiitke. Ja suitsutas viirukit ehk laadonat. Sellega lõppes kuue nädalane jõulupaast. Kristutama minejad kantsid lõhhi. Kepi otsas oli hulk nurkne luud, selle keskel küünal. Ümber kas värvilised riideribad või paber. Põles kogu aja, kui käid külast külla ja talust tallu. Mõnel pool oli talu uks lahti, mõnel pool kinni. Koputati, teretati ja küsiti peremehe käest, kas kristutada võib. Harva, kui sisse ei lastud. Mõned kindlad talud siiski olid, tavaliselt vaesemad. Sisse minnes mindi pühase ette. Sinna oli kinnitatud küünal. Üks kristutajatest pani küünle põlema. Lauldi tavalisi kirikulaule. Peamiselt Kristus sünnib, kiitke. Miks nii hilja õhtu kellad? Esimest lauldi ka vene keeles. Laulu keskel kindla salmi pealt ütles üks kristutajatest. Au olgu isale, pojale, pühale vaimule, ikka ja igavesti. Peale lõpetamist lauldi veel palju aastaid. Kui vene keeles lauldi, siis ka see vene keeles. Siis kustutas üks kristutajatest küünla pühase ees. Pühase lamp, puuvõisme lamp, põles kogu aja. Kuuski toas ei olnud. Sooviti kohalolijaile häid pühi. Mindi ukse juurde. Seal andis peremees ühele kristutajatest raha. Tavaliselt oli üks kindel korjaja. Peremees sageli küsis, kes teist korjab. Anti kuni 5 sendini inimese pealt. Käidi ka preestri pool. Käisid ka kerjajad, vaesed. Mõned neist kristutasid. Pühiööl nad ei käinud. Peale seda aga käisid kuni vee ristimiseni. See on 3 kuningapäevani. Kristutamas käisid eelkõige lapsed. Obinitsas ka koolilapsed alates 10. kuni 16, 17, 18 aastani. Lühi nimetati Obinitsa kandis ka veel vannõriks. Tiirhannast kuuldud. Kolugas, see on Tiirhannast 4 kilomeetrit Petseri suunas, käisid venelased hobusega, kambaga. Lauldi peamiselt. Kristus sünnib, kiitke, aga ka ma tulen taevast ülevalt, mida loeti. Tiirhannas oli talsipüha hommikul peremees viiruki kruusiga toa, aidad ja laudad läbi käinud. Tehti uste või piitade peale ristid. Samuti tehti 3 kuningapäeval. Anna Talv Tiirhannas teadis rääkida, et ennemalt kristutati vene keeles. Eesti keeles kristutamist ei tuntud. Huvipakkuva mälestusena jutustatakse, kuidas kas 1975. aastal või 1976. aastal oli kristutamas käinud tookordne Obinitsa kooli direktor Raivo Raam. Nad olid käinud neljakesi ja seda uute jõulude ajal. Sovhoosi direktori poolt olla igatahes kristutajatele pudel kaasa antud. Pärast olnud koolidirektoril rajooni haridusosakonnas pahandusi. Rohkem aga Eestisse jäävatel setumaaladel ei ole kuulda olnud, et kristutamine oleks toonud kaasa mingeid pahandusi. Obinitsa pastor Villemon talumees, 86 aastat vana, kõneles. Käidi kristutamas. See on Kristuse sündi kiitmas. käivad lapsed tavaliselt kolmekesi, kujutades kolme tarka, 17-18-aastased. Suurem osa aga umbes 10-aastased. Igal sissetulijal on käes kepp. Tavaline kepp, mida nimetatakse vist karjase kepiks. Käima hakatakse kell 12 öösel ja käiakse hommikuni välja. Tavaliselt laulavad kristotajad Irmose. Kristus sünnib, kiitke. Varem olla lauldud ka tropaar. Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal, valgustas maailma tõetundmise valgusega. Sest temas õppisid tähtede teenijad ühe tähe läbi sind õiguse päike kummardama ja sind kõrged päevatõusmist tundma. Issand, au olgu sulle! Täna sünnitab neitsi selle, kes kõigest loomast kõrgem on, ja maa toob koopa sellele, kelle ligi ei või saada. Inglid laulavad kiites karjastega, targad reisivad tähe järele, sest meie pärast on sündinud üks väike lapsuke, igavene Jumal. Kristutamine toimus alati kas vene või kirjakeeles. Setu murdes kristutamist ei tuntud, kuna laulud olid õigeusu lauluraamatust. Peab aga märkima, et küsitletud inimesed laulutekste peast enam ei mäletanud. Teate kas üldsõnaliselt, millest oli juttu, või segati sedagi ülestõusmispühade tekstidega ära. Praegused Obinitsa koolilapsed olid küll kõik kristutamisest kuulnud, ise aga käinud ei olnud ega teadnud kedagi, kes oleks käinud. Küll aga pidid nad hoolega käima Mardi ja Kadrisandiks. Võrdluseks võiks tuua nüüd populaarseks saanud noorsuraamatu Krabat. Väljavõtte. Juhtus see uue aasta ja kolme kuninga vahel. Krabat, tollal 14-aastane poiss, oli kampa löönud kahe teise vendi kerjuspoisiga ning rändasid Hoyerswerda ümbruses kolme kuningatena külast külla. Õlgedest punutud krantsid ümber mütsirummude kuningakroonideks ja üks neist oli teinud enesest moorama kuninga, määrides end igal hommikul uuesti tahmaga kokku. Uhkelt kandis ta teiste ees Betlemma tähte, mille Krabat oli kepi otsa naelutanud. Kui nad mõnda talu õue jõudsid, laulsid Hosianna Taaveti pojale. Paljud talumehed olid uueks aastaks sea veristanud. Nad kinkisid hommikumaa kuninga isandatele rikkalikult vorsti ja pekki. Mõnes peres said nad jälle õunu, pähkleid ja küpsetatud ploome, mõnikord mesileiba ja sularasvas küpsetatud pärmitaigna petsikesi, aniisi küpsiseid ja kaneelitähekesi. Et siin tegevus jõulude asemel uuel aastaga seostub, on arvatavasti tingitud meie kohalikest tõlkevõimalustest. Rahvatraditsiooni järgi peaks käimine ilmselt seostuma jõulupühadega. Samuti nimetatud toidud olid ilmselt valmistatud jõuludeks. Ida-Preisimaal olid taolised kodudes käimised seotud veel pühakvitaalipäevaga, mil samuti kanti tähe kujutist. Saksamaalgi tuntakse kommet käia jõuluõhtul mööda maju lauldes ja kolistades, nimetatud kristuskäimised. Erilise värvikülluse on jõuluöö saanud aga Ukrainas, sellest veel edaspidi. Sõna kristutama on käibel eelkõige Obinitsa ümbruskonnas. Petseri ja Värska kandis on tunda juba tugevamaid vene mõjusid. Tõnu Linnasmäe jutustab oma kodukülast Koidulast, Petserist 4 kilomeetrit Värska suunas. Oma külast käisin alati üksi. Petseris käidi küll kampades. Jõulupühal käimise kommet nimetati kristoslavtsemiseks või slaavitamiseks. Ettevalmistused kristoslavtsemiseks algasid juba eelmisel õhtul jõuluõhtul, 6. jaanuaril. Isa tõi pööningult alla laterna, mida siis puhastati ja vajadusel parandati. See oli kerakujuline paperlatern, ristid peale kleebitud ja värvilised lindid küljes. Sees põles küünal. Slaavitama mindi hommiku hämaruses 6 paiku. Sisse astudes küsiti, kas tohib Kristos lavtseda. Siis juhatati pererahva poolt kätte vastav koht, pühase ees, pühase nulk. Majarahvas ise jäi selja taha seisma. Lauldi, Kristus sünnib, kiitke, Kristus tuleb taevast, minge vastu. Kristus on maa peal, tõstke ennast kõrgesse. Laula kõik maailm issandale ja kiitke teda inimesed rõõmsast lauldes, sest tema on väga ausaks saanud. Kristutajad olid rahva poolt oodatud. Lastele olid aga peale põnevuse olulised ka annid, mis saadi. Anti aga isegi 3 kopikat. Väga hea and oli juba 50 kopikat. Kes käisid grupis, olid vahel kuni 11 rubla kokku saanud. Muidugi anti ka õunu, kommi, präänikuid. Olin oma külast teadaolevalt viimane, kes Kristos lavtsemas käis. Käisin kuni 14-15 aastaseks saamiseni. Siis hakkasin häbenema ja enam ei läinud. August Kunnus Petserist jutustab. Kristos lavtsõ käisid Eesti ajal ikka. Oli neil latern käes, nimetati Svesta. See oli tehtud sõela raamile. Küünal sees teisele poole kleebiti paber ja joonistati täht. Tuldi akna taha ja lauldi vene keeles. Petseris käisid ainult venelased. Lauldi, Kristus on sündinud. Tähe järel käies ja teatavad Kristuse sünnist. Siis kutsuti tarre ja anti jõuluvorsti ja raha ka. 10 ja 15 kopikat saari rahas. Kadares laulsid, keset tuba seistes. Käijatel olid ikka paunad ka kaasas, kuhu panid, mida korjasid. Käidi vastu hommikut, 6-7 paiku. Mardis käisid suured inimesed, slaavitamas aga ainult lapsed. Käidi muidugi vana kalendri järgi. Viimati käidi Eesti aja lõpul. Pärast keelati igasugune usupropaganda ära. On siiski olnud kuulda slaavitamisest ka hilisemal ajal, ent küllab käidi ainult oma lähemate tuttavate juures. Petseris käis vanasti küll ka preester kooriga. Nemad käisid aga esimesel pühal, päeval peale kiriku teenistust. Käidi enamasti rikkamaid pidi. Koor laulis, koorile anti märjakest, preestrile raha. Lauldi harilike kiriku laule, lõpp oli alati palju aastaid, mida siis lauldi peremehe auks. Preestri ja koori järel lippasid poisikesed, kes samuti püüdsid majja sisse saada. Jutustaja slaavitamas pole ise kunagi käinud, küll aga koori kannul lipanud. Huvitav oli. Margot Vorobjova-Võmorskist jutustab. Jaska külas 1938-39 aastal käisid põhiliselt koolilapsed. Tulid sisse ja küsisid, kas võib slaavitada. Neil oli käes küünlaga latern, millele oli maalitud Kristuse sündimise pilt, joonistatud täht ja sõim. Seda nimetati Vesto. Käijaid nimetatigi Vestoslaavitajad. Tseltsovo külas käisid slaavitamas ka täiskasvanud. Käisid ainult mehed ja poisid. Käidi üksinda. Käidi jõuluööl, kui pimedaks läks, ning käidi kogu öö läbi. Rahvas oli igal pool üleval ja ootas juba. Setu poisid venelastega ei suhelnud ning üheskoos kunagi ei käidud. Värska preester isa Andrei oma koguduse piirides Kristos laavitamisest ei teadnud, küll aga kõneles sellest kombest erinevates Venema paikades. nimetas kõigepealt Ukrainat ja sellega külgnevaid oblasteid. Ukrainas kooli aadatamas käies lauldakse tropaar, kondakid ja koljatkad. Viimastel on suur hulk rahvalike tekste. Staara ja Russas, kus ta praktikal oli, oli sealsetel ukrainlastel samuti see komme. Seal käis ka kiriku ja laulukoor. Käidi ka kohaliku ülempreesti juures. Annina said 30 rubla. Esimesel või teisel jõulupühal. Lauldakse häid pühi ja lõpuks kindlasti ka palju aastaid. Kristutamine, koljaadatamine on kindlalt juurdunud Leningradi vaimuliku akadeemia elus ja vist ka kõigis teistes Venema vaimulikes õppeasutustes. Enamus tudengeid sõidab küll nääri vaheajaks koju, kohale jääb aga umbes 40-50 õppijat. Need moodustavad cirka 10 inimeselised grupid. Kõigepealt minnakse kristutama metropoliidi juurde. On näha, et nende tulekust tuntakse head meelt. Igale grupile antakse kingitusi. Raha 150-250 rubla, pirukaid, õunu. Seejärel minnakse järjekorras rektori juurde, siis ka kõigi professorite juurde. Oma kodukohast Lipetski oblastist mäletab ta, et preestrid külastasid jõuluajal kodusid, aga see oli väga ammu. Pühade ajal käisid majasid mööda ka kerjused. Eestlastele on see teada vähemalt Nikolai Gogoli jõuluööst. Õhtud külas Tikanka lähedal. Tõsi küll, pilt asjast jääb veidi uduseks ja ka tõlge pole esmaklassiline, aga ometi saadakse teada. Kuli aadatamiseks nimetatakse meile jõuluõhtul akende all laulmist, mida nimetatakse koljatkadeks. Sellele, kes koljatkasid laulab, viskab kas peremees või perenaine või kes koju on jäänud, kotti kas vorsti või leiva või vaskrossi, mida kellelgi on. Möödunud aastal katsus isa Ossip taludes jõulusandiks käimist ära keelata, seletades, et rahvas teenib selle kombega kuradit. Sagedasti lauldakse Kristuse sündimisest ja lõpuks soovitakse head tervist peremehele, perenaisele, lastele ja kogu majale. Muide, oleks huvitav teada, kas mitte siit pole eesti keelde tulnud sõna kolama ja kolistama. On rahvakombeid, mida on peensusteni kirjeldatud ja juba aastaid tutvustatud. Setuma moodustab siin aga erandi. Meie ei tea neist peaaegu midagi. Nende vägagi huvitavast etnograafilisest materjalist on nii Võru kui Petseri koduloomuuseumides ainult sümboolsed väljapanekud. Ehk jõuab praegune aeg meie teadvusse tuua demokraatia aabitsa tõe, et erinevused ei ole kuritegu vaid rikkus. Ja ehk äratab seegi juhukatsetus kellegi huvi, virgutab juba ununema kippuvaid mälestusi.
Kuulsite kirikõpetaja Villu Jürjo kirjutist ühest Setuma jõulukombest ehk kristotajatest. Luges Maiu Leetmaa.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.